Music Time in Bambara. Ne jamukanye wale na marikika sebo anitongo ade kene do farafina foli ani mumi nyokon soro kene ka adine anaban make mudibu damini ne jamukanye awbela jideka jija jamukanye akana fwako sabula nimi talike on dambe jideka
farafina foli la mene kela wanga foli bawe farafina foli asira uklube mudibu dambile kumakana kabi Washington DC balma wu ambe siju ta ani flanan kononi wakatini na somada fe ube ya nege konontan ode banfea ubebe ni wakatini na nyeru disayel la nege nye kelima ni uye trezari balma wu ayaw dansi ambe soro anga siti feneka www.bambara.com okofe nibe bomako ambe soro 102.fm ka farafine foli ale anga seku ni donko jemukaen mukonna la ambe kenadi seko wani donko tigla mroma ore mukonna la bi anye wele blajoma oye demsen nakawi uluka tarasiram beni abufama ko slam ni bamananka na anko amako poi demsenu ani poi akonya abedi ore mukonna la anye wele blauma bi porke amseka na baroka oka ulasa anye wele blam o chama ma me amina mogodi kuma dimuma mumina kuma utawala oye gada tamburai wala sa mbalma kia mbalma mso nasuribe maliko na walma maliko ka amba njini fe njia mukwa mkona la amena kuma poika me amena kuma anglekan sene kuhile mabamana kana anika foli duma mkudi au fenema me yanuche yafo anyafo jana tuwa mna yanianga kuma di gadama ambe basiku aleni ablai jabate ulu falanyonga nga dongi mda ufomu na ku wele wele aniba alega Sigira kana kene kono basiku kuyati alini Abulayi Jabate kani dongili kofe ni wati na amba foma au danse kene kono na la umana soro yoro fenfela anga fulibe anga fans club nye mwobaye ni oye Maimuna Danyogo alibe Bamako ni wati ni na ambe fulila siya mani abarake nyombe ambe president koro ufenefu ambe Umari Ishaka anga fulibaye Musa Alpha Traore Balamsa Keita Simbo anga fulibi fene Walasa mbalima huu ansegida kana kuma kona la ni uye amena kuma munga bini uwe slam ani shifina kau. Slam yele mbalima mso gada tambura alede bambulea. Slam nuko ama kupoi. Gada yanuche epsi gire kufa la menike lawe?
Antli anana kwa jama ala gile. Nito kwa gada tambura. Slam kona na uwe hune kola jiron. Zewa Afrik. Mambru doy me barake seko ni donko tilamoko na ses
ujana ko sebe mbalmam so ni ko slam ko poyi mundedo
ni ko slam ma bina fo poyi bamana kana ambari ode foli kan nogon so ma se bari chamande ka aleni diliani sen chamanga gamini ani poyi ka suri nogona seko ni donko dorido ni bato ane se ka chikan la se kacheka sensibilisation ke wala sa mogo be se ka changement de comportement ke wali ma kanani famiali wera wi societe konnana
ujara ni bi mali konnala slam wal ma poyi abakan ke chugoyam na ani siram nuka ani kam nuka wal ma ni chugoyam na bi e akle munde ya koyaka
mani ngali famu ko sebe
slam de kan ke chugoyam ka bi mala e akle munde ala
Bon, slam malikona na miyorom nena fo bi amalako don kosebe kosebe ka sabuke halbi famiali batika sorala mpwa chamambi ka ni jeli afe inafanya fo chugwe amina don akonende ka takabulu minka abika tabdonone adamne ni sanchi adamne na demi sif malila kana se bima yela malichamandu nala chifina ka chamambi ka don akonona ka sabuke formasyon minile ka ke wala sa mgo chaya halbi don atagabulu kon kapsa don
jara ko sebe gada ikana tarola ambalma ke aruna gindo bambula don oke ga kene
bas foi ten amare don
bas tan ambalma ke ebe fan mena malila
lebe bamako bako ci ko ni gofla
jara ko sebe ambalma ke ifene ga bare mundi
ne fana islam no te
slamer
oui
ujara ni kusebe bi e akile mundi islam kechuwa ya kamaliko nala
na akile nana islameru amebara la yerede bare chama ni ayin chama famu ya kula ayin chama famu ya atabula me albi maliyo ma islamu famu ya kusebe ufana vitipa islameru ka kukesuwa la bare amafo kana maliyo nti kami men kusebe na slam yere be niko artisti ita fo ko ida jamana dron ye artisti bien bere bolo donc ikse ka fo ki ba dan ida kan dron ma no kay abi fana limite ida bara kon nana donc c'est pourquoi français gan no ko chama ma ta tena do na gan se venina donc ama ko la me ore be ka amputé doni par rapport au public
ujara yuko sebe ambalma ke Haruna Gindo kana tagarola ni wati na amena kumadi ambalma mso Fatumata Malikitema Balmamuso i tulo bana?
Awɔ n tulo bala.
I bɛ se ka i yɛrɛ kofɔ an lamɛnnikɛlaw ye ani e fana ka baara ye mun de ye?
N ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen fɔlɔ. Ne tɔgɔ Fatumata Maliki de ye. Lamɛnnikɛlaw bɛ n wele ko Fantasie. Donc n fana ye silamɛ ye, n bɛ silamɛ kɛ.
An balimakɛ Haruna Gindo ani Gada u bɔra ka kuma sisan. Gada y'a jira k'a fɔ ko silamɛ la hali bi faamuyali ma sɔrɔ a koɲa la. Haruna ko silamɛ gɛlɛya yɔrɔ mun ye ko a kan ka fɔ i yɛrɛ ka kan na mɛ i kan ka fɔ kan wɛrɛw fana na puruke i bɛ se ka dɔn cogoya min na. E yɛrɛ ka kɔlɔsili la silamɛ koɲa bɛ di Mali kɔnɔna la bi?
Bon, komi mɔgɔ tɔ silamɛ y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan. Lamɔ bi na Mali la an bɛ se ka fɔ ka daminɛ 2007 la ka na sisan na evolution dɔ sɔrɔla la parce que fɔlɔ mɔgɔ minnu tun t'a dɔn caman bɔra olu la mais a dɔnnen tɛ ten kosɛbɛ i b'a fɔ art tɔw bɛ cogo min na certes mɔgɔ b'a fɔ silamu certes a bɛ kɛ français la mais mɔgɔ fana bɛ minnu ka silamu kɛ bɛnnen don dɔrɔn ka kɛ bamanankan dɔrɔn de la bon moi je pense que o yɔrɔ la. Langue va la fana mais bété français mais il faut bété bamanangan sana mété kiramna donc pour que aga famia ere ou a toka propager la temenga parce que mali on kan ngi ndo ani ani ka do folo slam ni re ni folo avant que ou a afoko na akrota sura to asura do la quoi
mais ni akrota li konna la musu au jorob sera ke mundi ola
bon. Jorobi bela, jorobi tela akonana ebo fo jorobi.
Allo, mbele mamso iklo bana. Ah, wa iklo bana.
Awonklo wala.
Okay, temeni kumaye.
Okay, jorobi tela akono ebo fo jorobi muso fanana akono chomna. Beni ka orolu do. Kora ke ni be ka orolu je. Abi nyaka temeni beka.
Ujara an bɛ se ka na Gada ma. Gada e bolo musow bɛ se ka jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun de slam propager la ni o ye ka cari.
Bon ne ka faamuya la bibi na yɛrɛ Mali silamɛju yɛrɛ ka ca ni cɛlakaw ye. Musow jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye a kɔnɔna na o de ye hali bi mesaji paseli ye parce que mesaji paseli ka nɔgɔ musolakaw fɛ ka tɛmɛ cɛlakaw fana kan dɔɔni. Parce que musow de bɛ yɔrɔ caman na jamana fan bɛɛ n'i y'a jateminɛ n'i donna suguw kɔnɔ n'i taara kɛnɛmanaw la n'i donna duw kɔnɔ o b'a sɔrɔ a bɛɛ bɛ musow de bolo donc a ka nɔgɔ musow bolo ka tɛmɛ cɛlakaw kan.
O diyara n ye n balimaw aw kɔni taga yɔrɔ la farafinafoli a bɛ senna hali bi farafinafoli fana diyayɔrɔ ye mun ye o de ye an bɛ to ka foli duman fana di kɛnɛ duman ka cɛ duman fana fɛ Modibo Kabi Washington DC walasa an bɛ tɛmɛ ni song from MALI Mali Black AD Dunia featuring Diakab Lestolega.
Yeah. international one day. Kamali music is like a lesson fair. Over land over la combina de. Alaka eni nebe deme ade. Mali la ne avenge. Deka susi ere kata nanye fe. Over la mororo deka famuya. Otu mane nivo deka kiuma wa. Atena blah blah blah. Mega jesi di chale. Amega tante na di 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 chale. Ogo kakuma kanila di mi chale. Ibe gafen dono la ufebe na di.
Ka Black AD alik aleni dia ke buluka dongli da mesisani oye dunia wala sa ni wati na nga foli be Mamadou Maiga ye ale fana nga fans club moye mumbe ENG sila ukofe ambe John Fenefo ambe Alibia nga president kwa ani nga invité spécial bini oye Gada Tambourani ale slamezie ambe John Fenefo ni jemu kwen konna la nga foli be ambalma ke Haruna Gindoye Fatoumata Malikite nga foli bale fene ni wati na kamarake ale fene na kene konna la ambe ale danser folo yani anga siki kana nga invito ma Suri Kamara ikakene.
Allo?
Yes, Suri ikakene.
Basi pointe.
Ba basi kana Suri eka barai munde.
Ne flamere ani flam karamogo. Ni artiste.
Okay.
Ambe activité culturelle ou tene organisé flam au kinkama.
Jara kusebe Suri ne nyingana dakunya telimala gelea ni fiyed membe mali slam la bilebe mune fayana na mo slam anga me poide ma bamana nga menawo
awo nya famnya gelea mimbe mali slam kono we final kuma ko gelea e ani slam yere dombalia mali kono fo parti kitama o de la belebele fila de bi kada ka slam ma ko be samun na yasa Afrika walanga ta kusebe kusebe accompagnement ta fanfe demain ta fanfe wako ta fanfe o demain o bete ka sega la soro kanya ina po slam gela were mogo bala chugo mina ani fene na bora kota ina bo alu la mogo were ki abdon kusebe slam don baka mancha mali kusebe kada ka niya soko kwa abe mogo kati la ta fere la mifi slam nye mogo wese slam nye mego ane slam ya
ame mouni nana noe mouni nana noe ka foko kui mouni nana
ni ngali mapa ma kuma ga karatu
mundi nanani afamya libaliya ikoko poima afamya libi mundi do au be kuma kamu na mota afamya de wa ubi mundi do
bon sisa slam yere papa atana watula kuna mati sisa yere ma anga kwenye sisi kana kwa ani poi de kasi ni ngona chendo ni poi kwa mwa ni poi familia kwa ukanda uba poto poezi na slam ya bora kwa poezi ni la noe poi kwa kasi ni ngona kutebe 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 kada mpana dobu ni ngona chendo kada kwa fena ubi be ulula muni ni be slam na kwa flana imi na poya poto na kango fena kuye problem ba kada kwa ni slam po ni biere teni ni slam po drum rock ni mwa kala mikodi mimi tu wakante ni po kanya bamana nga kubu mtala na kwa sa ina slam gela wera na kwa mga kato ku ibe yoro mina nipmana ukana mwa ubi famya uji mwa ubi nyo famya ode ato mwa chama kene beka slam ke anwa ere kato nga una slam no kafra tu wakanka don o problem de kumbe nonga kita ame alaje yelema mumbe kake
ya tawo gelaye mise gabo itu nanoto Suri Kamara nga foli biye ambe sika na Haruna Mayala nga kuma janga invite ma Haruna Gindo arina ikulubana
oui inklobona
yananke blaga tagasi sa ambalma ke bora ka fana gelaye munbe yere bolo nu gelaye mise ga furake chogodi
ni gelaye me furake ni partenaire ka implication ni mais nere ka jate la ave furake dron islam ru ka kodon anuka comment dire kotonyo ontala parce que ni be se mo ka ideme shiga ira tigila ifana be sense be la manite shiga ira tigila ibe mina iba don shiga ira tigila ibse ka sinfana la sa tima minte ideme ni drone ifana be se ta ideme à ta manière. Donc les choses sont assez compliquées parce que il faut que d'abord les institutions culturelles beaucoup intéressent l'islam là et qu'ils considèrent l'islam comme un art à part entière. Armino, enfin on avait Annie Diala, enfin on a Barare Tala. Donc Mounumba qui est Améandron Kafoko, Amna Mourolaoui. Dans la jeunesse aujourd'hui, il y a à diaté mené. Ils sont censés ou là dans le cumul la naramidoni ou si tu veux comment. Mais ni quoi qu'il a hakili si le monde là, ou lui va essayer qu'il a gauché d'une certaine manière. Donc, au moins en la décourager, on doit surtout montrer à la jeunesse que c'est après les yeux là, c'est nous qui devons être là. Et que ni en cliquant pour le temps candela, on va pas vraiment pouvoir prendre la relève par rapport à ça. Donc tout dépend des flammeurs.
O diyara n ye kosɛbɛ n balimakɛ an ka foli bi ye Haruna Gindo. Yani an ka segin ka na an ka invité ma an bɛ kuma di an balimamuso Fatumata Malikite ma. Malikite i tulo b'an na. An balimakɛ y'a jira k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ islam kɔnɔna la dɔw ko ko financement ko b'a la mais cogo di e bɛ se k'i sigi k'a fɔ ko wari ka di e ma e bɛ kuma ni ne ye mais e bɛ kuma walikan de la. Ou bien il est allé avec moi à Kana, mais il est fait mon effort ou lui fait un tenir Hamina Koui. Est-ce que il sera demain sur le demain mon nini là?
On verra. Mais je crois que Islam qu'elle a bien évité sur le thème de départ. C'est-à-dire, à des Islam qui a des événements qu'on fait, à ne pas faire d'oreille là, comme quelqu'un qui avise. Donc à ne pas faire d'oreille là, avec mani oreille. Anyebina uwe sitasro anyebira ltewa do la mi nali anyebe fendo la sem mai donc cela meru uwe cela meji ali selem de nona de komandori ali la dilikan di uli mena ka foko ave arrangé ou ate arrangé ou contexte ouredi parce que ni cela meru ya e do rabafo ni sense bi na kan ya bafo na mai tana bafo donc ave depend e mogo bi munade.
Non, ne tere men kembe sigidadi ma parce que ni ame ibe kuma mo de fene ibe kuma societe de ibe kuma sigidadi donc ni gelam be sigida ko wakati ma kera tugo inclina sigida ka hamina ko dodo mais ayemu fo si sa chaman be iba soro doni fembe ukungolo la fin ku nyana je ukun de kaduye donc alors ki iba soro sigida hamina ko mun be mo te kuma ukan ko sebe est-ce que fene ta agelia do ewa.
Awo ubuje te gela do fe me sigira sente na islam ru ku mabane a kanyo amanyo islamer ba ta fo gasi na yija ata na yija ki na ko ba ti kabla
o jara ko se balma muso anga fuli bi ka na tagaro la sisa ambe kuma di anga invite re mani o ye ambalma muso gada tambura ibora kan numbe ka kuma la me gada e akila mundi ni ko yanka
bona akila mi d'abord islamer se wele Islamer tu oublies d'attaquer à cause des événements fouilla. Sans ces deux noms, il va se rendre à des volets de des fois un abonné problème il est avec ses amis ses gars sexy ses bas sang à ses nicolas. Au bar à bed na sharia do ni pour na ya si Islam comme ça si il est à bar à si pour na gars ses gars balo ala. Bon ami ram ne na pour bimal Islamer tu gars ses gars balo ouga arla ou les gars na ni deux bons amis.
Non amen amen sou ma coffre mais si ça problème amiga ok mamga fiend mais rebe Islam yɛrɛ kɔnɔna la parce que ni y'a mɛn pour que i ka se ka balo i ka ari yɛrɛ la fɔlɔ o y'a ye fɛnɛ e yɛrɛ bɛ kan ka fɛn minnu kɛ ani sigida fɛnɛ ka haminanko walima haju bɛ taga ni ɲɔgɔn ye an bɛna se o yɔrɔ ma mais problème jumɛn bɛ Islam yɛrɛ kɔnɔna la est-ce que jama haminanko Islam da bɛ kan ka s'o ma wa hali ni a bɛ kan ka s'a ma a bɛ kan ka kɛ kan mun na est-ce que jama b'o kan mɛn wa.
Bon, caman bɛ ka k'a ko la bari n y'a jateminɛ Mali silamɛri camanba de bɛ yen nɔ minnu bɛ kuma jama haminanko kan. Chamamba de kuma mali hamina ko ka chamamba blaugai de zo sanse me ba soro ali sefa mogo minun be ka se ka kibaruya cari ka taga o bɛɛ ye problème ye o ma nɔgɔ n ka mɔgɔ sɔrɔ donc i bɛ kuma jamana hamina ko kan komi y'a fɔ caman bɛ ye dɔnkilida ni fɛnw de ka d'u ye u tɛ temps ta ka hali o message ninnu fana lamɛn donc o de b'a kɛ degun fanba yɛrɛ ye.
O diyara n ye kosɛbɛ. Fanta Mariko, an b'a dɔn i nana kɛnɛ kɔnɔ sisan mɛ i kana taga yɔrɔ la. Yann'o cɛ, an ka foli spécial o b'an ka bi invité ni o ye Gara Tambura ye, ale ye silamɛze. Farafina foli in balimaw, n y'a fɔ an ɲɛna depuis a daminɛ la, kuma dɔrɔn tɛ dɛ, an bɛ foli duman fɛnɛ di. O de la an bɛ kɛnɛ di nin wagati nin ma. L'enfant de Bankoni Kalif, bamananden babaman kɛnɛ, let's go les
gars.
Alibi farafina foli a bɛ senna alibi nin wagati na an bɔra ka l'enfant de Bankoni o de lamɛn sisan. An ka foli bɛ Jarakɛ Adama Jara an ka cɛkɔrɔba ɲuman kabi Bankoni na an b'a fɔ i ma big up. Sisan an bɛ jɔn fana fo an ka invité ni o ye Gara Tambura ye. Aw kɔfɛ an bɛ jɔn fo Fatumata Malikili an ka foli b'ale ye. Kajatu Mariko an ka foli b'ale fana ye. An bɛ Sori Kamara fo. Haruna Jindo an ka foli b'a ye. Mulayi Abbas an b'a fɔ i ma welcome. Wala sisan an bɛ kuma di an balimamuso Fanta Mariko. Fanta ye kulobana?
Oui.
Ah ok. Fanta an ka foli b'i ye. Fanta e bɛ fan jumɛn na Mali la?
D'abord bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma. Ne bɛ Segu, ne sigilen don Segu.
Ah o diyara n ye. I ka baara ye mun de ye?
Bon on va dire slameuse parce que c'est mon métier. An b'a fɔ voilà n ye slameusier.
Ah ok o diyara n ye. Balimamuso bibi na an da sera kuma caman ma baro bɛ senna ni a 30 minutes sisan an kumana slam kan mun de don e yɛrɛ ka hakili la musow jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun de ye slam kɔnɔna la bi.
D'accord ɲiningali diyara n ye i ni ce.
Ba.
Ni ko n ka o ɲiningali jaabi je dirais que i n'a fɔ cakɛda caman muso ka jɔyɔrɔba bɛ islam ka tagaɲɛ yɛrɛ la fɔlɔ parce que déjà genre féminine musoya yɛrɛ ye garijɛgɛ ye on va dire ni ye muso ye fɛn dɔw la mɔgɔ dɔw bɛ pour que olu ka se ka hali encourage walasa u ka se ka na ka na ɲɛɲini k'a dɔn fɛn min don musow wa de bɛ se ka u lasama ka se o baara in ma donc hali k'a dan o yɔrɔnin dɔrɔn ma ne b'a fɔ n ko jɔyɔrɔba bɛ musow la silamu kɔnɔna na parce que ni y'a jateminɛ fɛnɛ ne m'a fɔ cɛw lamɛnni tɛ dɛ mais a ka ca la muso fɛnɛ bɛ
cogo dɔn i cogo dɔ kuma la dɛ
mais a ka ca la musow bɛ kuma min fɔ o fɛnɛ don ka di halisa bilen jama fɛ parce que musoya yɔrɔ bɛ yen parce que a bɛ k'a fɔ cogo min na o fɛnɛ bɛ se ka jateminɛ la
o diyara n ye kosɛbɛ n balimamuso i kana tagayɔrɔla fanta an bɛ kuma di an balimakɛ mulayi la basuma mulayi i tun ye kuma min fɔ ɲɛna i da jukɔrɔ i t'a fɔ kɛnɛ kan sisan n k'a lamɛn
o ye bɛɛ fo non ma kuma foyi fɔ aw ma
ok o diyara n ye mulayi e bɛ fan jumɛn na
bon ne sigilen don bamako
ok i bɔra k'an balimamuso ka kuma lamɛn sisan de ko a m'a fɔ ko cɛw jɔyɔrɔ t'a la mɛ ko musow jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o kuma in an ka foli bɛ musolakaw ye foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ n'olu tɛ an bɛ ɲɔgɔn dafa o ye kuma nafamayɔrɔ ye mɛ mulayi bi bi in na n'an ye silamɛ lajɛ an y'a ye k'a fɔ cikan laseyɔrɔ de don mɛ silamɛ yɛrɛ bɛ se k'a dɔn cogo di ko nin gɛlɛya de bɛ sigida kan eske aw bɛ kalan lakɔgɔli n'o ye fɔrmasiyɔn ye aw fana bɛ kalan o koɲa ninnu na wa paske i saji pa k'a fɔ dɔrɔn i bɛna i bɛ wuli dɔrɔn i bɛ kɛ silamɛ ye e yɛrɛ bɛ se k'a dɔn cogo di k'a fɔ i parce que ɲɛ dɔrɔn tɛ se k'a ye kulo dɔrɔn tɛ se k'a ye donc il faut que i ka jateminɛ kɛ il faut que i ka kuma ni mɔgɔw ye e bɛ se k'a dɔn cogo di ko nin wagati in de fana kɔnɔna la ne ka sigida fana kɔnɔna la nin gɛlɛya de bɛ ne ka kan ka kuma nin de fana kan.
bon e ye kuma dɔ fɔ c'est à savoir si formation b'a la ou pas n'est-ce pas.
ouais je sais que formation b'a la I know that.
voilà maintenant sisan ko in bɛ o yɔrɔ yɛrɛ de la. Je dirais que l'islam est une activité scientifique.
Il faut que l'on ait un calama, il faut
que l'on ait un calama. Je dirais que l'islam est une science de 3 dollars parce que il y a une fin de l'hydron 600-600 et l'hydron qui est en train de se faire et qui est en train de se faire parce que la réalité est donc a bɛ dɔn cogo di ko gɛlɛya bɛ sigida kɔnɔna la e yɛrɛ bɛ sigida kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ i b'a ye a bɛ se ka kɛ i b'a mɛn mɛ ni e y'a mɛn oubien ni e y'a ye mɛ mun ne fana bɛ se ka kɛ sababu ye k'a fɔ ko e bɛ wuli k'a fɔ donc i t'i se k'i base mɔgɔw ka fɔlen ninnu kan ten dɔrɔn i bɛ wuli i b'a ɲɛɲini de réellement qu'est ce qui se passe mun ne bɛ yen nɔ i bɛ taa kow ta f'a sun kɔrɔ de walasa ka se ka mɔgɔw kunnafoni walasa ka se ka mɔgɔw bilasira cogo ɲuman na quoi.
o diyara n ye kosɛbɛ mulayi an ka foli bi ye i kana taga yɔrɔ la mulayi kɔfɛ hali bi an bɛ segin ka na kuma di an ka invité ma ni o ye gada gada mulayi bɔra ka mun fɔ sisan i y'a yira i ka kuma daminɛ la ko kalan lakɔgɔli bɛ kɛ aw kunna ni o ye formation ye maintenant o formation ninnu na i bɛ se ka walawalali k'an ye wa jɔn fɛ jɔn bɛ aw fana ka kalan lakɔgɔ.
bon an bɛ don min na i n'a fɔ bi formation kɛbaga ka ca kosɛbɛ. mais min dɔnnen don formation na kosɛbɛ yɛrɛ o ye jeunesse art mɔgɔw ye bari olu bɛ initiative ta ka sifinakaw forme islam na k'a sɔrɔ u ma wari foyi foyi minɛ u bolo n'an b'a f'o ma ko école d'islam donc olu yɛrɛ bɛ dɔnnen don formation na kosɛbɛ mais o kɔfɛ association caman bɛ yen nɔ minnu bɛ formation kɛ wa minnu fana yɛrɛ formera jeunesse art fɛ olu caman fana bɛ ka tila ka bɔ ka formation fana kari fan wɛrɛw fɛ walasa mɔgɔw bɛ se ka a kɛ cogo min na.
o diyara n ye kosɛbɛ fatumata malikile e ko togo di nin ko la. allo malikile.
oui.
awa an tulo b'i la. oui.
i komi n tɔw bɔra k'a fɔ cogo min na o de do formation ka ca sisan yɛrɛ do mais a daminɛna ni jeunesse ari ye aro agoratoire fɛn bɛ yen nɔ bon hali formation min kɛrɛfɛ concours misɛnmisɛnnu bɛɛ bi kɛ walasa ka silamu cari kosɛbɛ ka tɛmɛ nin yɛrɛ fana la donc an bɛ foli de kɛ o formateur ninnu ye ani minnu bɛ initiative ta ka concours ninnu kɛ pour que silamu ka se ka dɔn ka tɛmɛ nin na.
o diyara n ye kosɛbɛ ɲininkali dɔ bɛ ne bolo ka to aw bɛɛ la ni mun ye ka daminɛ gada la malikile ka na comment on appelle fanta la fo ka na se mulayi ma o ye. mun de fana ka kan ka kɛ pour que aw yɛrɛ bɛ nin fɛnnin min kɛ aw bɛ sigida la kodɔnniya aw bɛ mɔgɔw lafaamuya mais au même moment aw yɛrɛ fana ka se ka balo ni mbara inkonala. Awakili jagabu ni nini ngalila, ya noche nyafu ya natuomna mabane. Parafina fuli, ambe fuli dumande auma angleka nkwele mako kebomana nkaya wala. Surtout quand on a Master Soumé, l'intello du gré. Let's go les gars.
Celui qui pense qu'il sait, il connaît tout. Celui qui t'estime en bas tous les atouts. Celui qui dirige à travail et dans tout. L'intellectuel connaît ça, il connaît tout. Il vit dans la calée, dans des gémailles. J'ai guéri calé, il pouvait tomber. Sur son lit, il y a la carabine qui t'en aille. Mitoumani, négro, digue banaille. Kerenga, bedombado, mikoro, carli, maxi. Kuma, bigolo, diplomo, c'est qui soit des balais, boulot, avarbo, parle, c'est le mytho. Chani, pété, poubella, à tes soussons. Cabagné, don, ababeke, à tes soussons. À la poudonga, dit nangara, pagé, ouais, le nègre, dans des gros, on aboutit. L'intellectuel du grain est souvent se soumère par du grain. L'omnipotent, l'omniscient du grain est souvent ce qu'on a rien. Qui connaît un tout dans tout, dans tout. Partout, c'est les yeux connaît tout, connaît tout. Celui qui doute, c'est toi qui est fou. Qui est fou. Moi, pas mon bon, il est fou. Il est sociopédagogue, physiogénico. L'anthropologue a fait la science. Pour maçon, docteur, ingénieur, mégalo, analyste, économiste, c'est le mytho. L'intellectuel du grain, polyvalent, tout va boucan. Pour la passe, c'est le pédant. Dans le grain, c'est lui-là qui est Google. Il est le métronome et la booste. Voici des mots définis par le mytho. Le mari qui a assez d'ego, c'est le marigot. Celui qui voit rien est un ivoirien. Celui qui habite à Niamey est Niamako. Celui qui calcule les anglais, anglais. Celui qui n'est pas franc est français. Celui qui lit bien est le libyen. Mais celui qui lit mal s'appelle malien. Wolofo baro flekange zenze. Sigila kumoka bishi ekoe. Imana kugumi po alisira alisiri ni sugara picha ashirai. Historien qui se parle de Tungata Samori Babe Bade Kuru Kampuwa. Il te parle de Lumuma Thomas Sangara. Quand je parle de Moribu. Pa pa pa. Il est bête en cadeau. 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 Joli Franco, Amadou Kojo, Banco Bagu, Sinou Keti, Loudou Demba, Ouya Benezo, Loarci, Benekete, Yvon, CDG Montana, Jelly Papou, Elvis Presley, Didier Colosse, Big Mati, Yfra Diallo, Ogonigo Abro, Benzito, Kamel des États-Unis, Mackenzie Magani, Yvaini, New York City, Didier Alasco, Didier Sabele Bele, Bomogo, Didier Bamino, Moutouke, Africa Sen, Papito New Jersey.
Master Semi, palma o alibi fatuna foli ya vese na alibi ni watinda anga foli be doni brasko eni o Master Semi ka manager. Ulasa anga foli be jonsane terike la menike la embe maliko na ni maliko ka anga foli be. Antseka ke fosi eni aote. Ule la ambe alisi la anga foli bale kabini watinda shin jamana konala. Ambe jonsane fo kakuma yatasai ale sigero benendo togoma ambafima big up. Palma o ansegra kana kena konala mulai ego togo di inega nyingala.
Il y a une alimente. C'est vraiment important.
Non, il y a des drones.
Voilà, parce que en me bara minke, bara la volonté. Donc, au bout de la là, la mienne est à la Dundala, Jamana RF. C'est pour la discipline artistique ou quoi. Jamana yɛrɛ ka se ka lakodɔn wa jamana yɛrɛ fana ka kan ka togoyaw kɛ walasa ka se ka projɛw caya ka formasiyɔnw caya walasa halisa jamana kɔnɔdenw ka se ka silamu lakodɔn n'a lakodɔnna o kɔnɔna la caman bɛ se ka posibilite sɔrɔ o la parce que il faut dire que exploitation fana ka ca la.
Bon, antena, angana ta osira nuka, komi ibe kanga ofemu nufo, antena bi baruto uka, pete don ani nana ta ula, amena seka kuma uka, me nega kuma biyano mga awere bulu muni viseka kie, purki awufene viseka kwa dairi mesoro, asirafe.
Bon, oye ka slamu do dala jamana kuna don beka zika adon,
ka formation ca walasa halisa ekɔlidenw denmisɛnw maakɔrɔw bɛɛ ka se k'a dɔn ka fɔ ko baara lankolon tɛ.
O diyara ye kosɛbɛ mula ye an ka foli bi ye. An bɛ kuma di nin wagati na Fatumata Malikile ma. Malikile, mun de kan ka kɛ e bolo?
Bon, komi mula y'a fɔ cogo min na, silamu kan ka cari ka tɛmɛ nin bɛɛ kan. O ye kelen ye. Jamana kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ fana kan ka a lakodɔn, i b'a fɔ ar tɔw lakodɔnnen don cogo min na. Genre droit, silamu droit devoir b'a bolo cogo min na, ni silamɛri ni silamɛso b'a kɛ, donc droit ni fɛnw kan ka kɛ a fana ten tɔ pour que a ka reconnu. I b'a fɔ minnu bɛ dɔnkili da ou bien minnu bɛ rapo ni fɛn ninnu kɛ etc. Mais maintenant hali ni u bɛna silamɛri wele, silamɛri b'u bolo, b'a fɔ fɛn fitini dɔ de karisa na dɔrɔn, hali n'a kɛra 30 minutes, hali n'a kɛra 30 secondes, i ka fɛn dɔ fɔ dɔrɔn i ka taa. Comme si baara fitini de don ka sɔrɔ o tɛ quoi. C'est toute une théorie qui te cache à personne ne sait rien de ça parce que bon il veut comment certes mais comment faut trouver qu'à comment pour atteindre parce que ma bête est gâtée ma douce est gâtée là là mais on fait une fenêtre donc nous on a rien ni on va atteindre la semaine prochaine bon avec les trucs de ni Mali institution les ministres de la culture de consommer ou de nous dire voilà à quel point c'est meilleur que c'est la valorisation et qu'à quel point c'est la dernière sur voilà.
O diyara n ye kosɛbɛ. O diyara n ye Fatumata, i kana taga yɔrɔ la. An bɛ boli an bɛ taga Segu, an bɛ kuma di an balimamuso Fanta Mariko ma. Marikomuso, e ko cogo di nin ko la?
D'accord, ɲininkali diyara n ye. Moi je dirais que bɛɛ lajɛlen ka jɔyɔrɔ b'a la, jamana jɔyɔrɔ b'a la, silamɛru jɔyɔrɔ b'a la, artiste yɛrɛ individuellement i kelen fana i fana jɔyɔrɔ b'a la. Parce que en me gâtant la slam madame les malabi et je crois que don tamana bega la godon même si voilà fin obé mais en mettant moi mais je crois qu'aujourd'hui en me à la fou koni bité clean donc nous fene bora et ningo slamerou fene clean la joroba la ni a même on fene en ta dala ou bien genre dans ma faute comme là ni a même on fene ban ta quand considérer en fene a yirula awdo awte on me sera jo en yere wa aw do aw tɛ anw fana faralen no ɲɔgɔn kan. Bon honnêtement o bɛ anw jɛ, o b'anw jɛ ni tɛmɛ kɛra o kan. Silamɛru yɛrɛ personnellement je crois que erreur dɔ fana b'an na, ne yɛrɛ principalement n'o ye ni y'a mɛn mɔgɔw b'i lakodɔn e bɛ ka communiquer i yɛrɛbakun kan fɔlɔ pour que mɔgɔw ka se k'i lakodɔn. Je crois que baaraba kan ka kɛ o yɔrɔnin fana na. Bon n'o fana bɔra ye toujours mise en valeur n bɛ sigi o yɔrɔnin de kan. Parce que ni mɔgɔw t'a dɔn anw ka baara tagabolo ye min ye, n'u t'a dɔn anw ka baara gɛlɛya ye min ye, anw yɛrɛ b'a dɔn dekun min bɛ anw ka nin baara in kɔfɛ kuwa. Yanni i ka na k'i bɛ nin jɔ sen sanfɛ k'i bɛ kuma mɔgɔw fɛ, yanni i ka na 5 minutes yɛrɛ ka ca, hali n'a kɛra 2 minutes dɔrɔn, i bɛ baara min kɛ pour que i ka se ka t'o dɔrɔn fɔ, an yɛrɛ ni Ala cɛ an b'a dɔn kuwa. Donc dɔni dɔni don et je pense que bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka a essayer ka baara dɔ kɛ i ka fan i ka niveau la. Donc je crois que on va donner du temps au temps, comme j'ai l'habitude de le dire. Il y a un peu de temps à faire tout. Donc, on va espérer que on va se gagner à ma donne.
Bonjour, monsieur. Amena Koumadi, nous avons invité Remani Oye Gada Tamboura. Gada, Iboraka, Iboraka, Nyonka, Malameni, Konyanka, Ereboulou, Mounika Nake.
Ina son baraka ngon bora ka fotu ko mina. Il faut que an yere ka an yere don valeur la folo yani an ase mo wero ma. On an bora e il faut que activité ga chaya ko sele mali ko nana bari an yere la merda mo funa se activité chama organisé ina bora mo wero ba woli mina an yere da mo ka activité at man san ko sebe. Bo chaya bali an kona jube parce que ante demasoro akona na ko sebe. Madola me initiative ta la suite organisé mais en antara ministère sans cela ou fait bien mon rôle sans mino sur na mino sur grande mais na gara le fin donné pour jamais se capra no kan kimi mambo lo tira baraka ne basura isoro ami se gano se ra isoro de manera da mani no konse an kan ale ge alibi activité ou ka chaya mogo ka slam do bala alibi ou ka donga foko fem do fana afana de bara de la nai ou ka donga foka fana dairi mais fana bisoro udila u kana an kɛ dɔrɔn k'an wele dɔrɔn k'a kana an ka yɔrɔ laɲaga ka taga mɛ u ka dɔn ko baara in fana kɔfɛ an fana bɛ sɛgɛn de kɛ u ka sɛgɛn fana an fana ka se ka sɔnɔ dɔ sɔrɔ a la.
O diyara n ye mɛ Gada an bɛ yɔrɔ min na bi balimamuso Fanta y'a jira k'a fɔ ko aw yɛrɛ au faralen te ñoon ka ne ga ñinga le muy est ce que bi ton re ba obulo wa slam ko na la wa mali ko na la shifina kaw
bo shifina kaw ga yoro la ton jon jon te ka fa shifina kaw faralen ñoon ga bari ana na soran koro do li ba ko nana donc koro ke le no ga ton sigi ton mon ga cha pa ci ton chama chama ba ko nana bo ali bi shifina kaw do bi barake o kele na ne re personnel mali be barake en kele na nera bi barake en kele na donc ton mon ibi no minum bay sega mo fara ngon kan ka sega barake
même ni baby yere damana même muna o masika kuluba do sigi ina fo genre confédération a bebe sega ngon soro rom na pour ki aka hake o bisega makana tu mo muna o masika ke
bo barabi sina me albi la ñu ma sabati ko lo bari ali kalu na tay na forum le sina wala sala sega slammer bela jilen fara ngon kan an bega sega fliki len fo donc a ko be sina albi
ujana yuko sebe au kana tayoro la mbalma u farafina foli ya besena alibi alibi miniti tanduru bambula ngo kenyo konfe ya noche ansira anglikan kuhile meko ke bamanankane nyame fene ku slamezu ukawe slam manike anglikan fene nani bamanankane ula sa anglikan kuhile mabamanankana emusro angala menyo konfe
I'm Michelle Joseph
netuwe senumu keita
hello everyone
aunite
The word of the day.
Biwalanda.
Who?
Johnny.
W-H-O.
Obesebe bamanangana we he and o. W-H-O.
Who is that woman?
Johnny Nimusoni. Walma Nimusoni Johnny.
Who are these people?
Niman nye jongi.
Who invited you to the party?
Jonyi ewele kanani tlungela.
Who do you think you are?
Ena kilila kuye jonyi.
Who can fix this for me?
Jonyi mise kaninlalaga nei.
Those who work at night are better paid.
Minumbe barake sufe olusarakacha.
The man who entered the room is responsible for this project.
Cheminduna sokono ode ni baranke.
The woman who introduced us is a doctor.
Nasomia njira nyogona ode doktoroi.
Who gave you permission to talk?
Johnny Yamaria Dima Kakuma.
Is it the pilot who controls the plane?
Yala avion bola debe avion buliwa.
Kunafunia usoro dongo do soma vewa sabalinka vewa bambara katili kunafunia kumfollow sanga bisa bakona nana ubike dongo do tene nkatabla jumala soma na nige kanya ulo mflama na temeni sanga bisa wei wasegimika kantuguni nige kanya kunonton wati ni vewa sabalei ayo katili kunafunia kumfollow usoro mali aleni jien bina kunka vewa sabalei kakunafunia kunkuna nyenyendi auma na ambara nyoko mkawiliga joy mali kona nana farafina aleni jien fantan nani dele
Palma walibi farafina foli ya besena alibi ni wati na anga foli be gara tamburaye ni alia anga bienvite ya meka nga kuma slam deka ni oye poye ude ukumiko nala ane wole bla shifina kata mama ya saa msika baroke nyonfe ansikira kana anga kene kon nala sisa ambe nyingali teme alibi gada la gada au kumana kalanla kogolika ni oye abe moho kalane unwele munube sebenindo andumba do slam ko ni sigra alibi lawale ibaro ko mudo bikotere ne yanga munube mana ubo jilu ani funa oni uka ko chwala je akwa hugumu konnala eski asira nunuma porto ufana ka kalan la ko wali ko la sauma amseka misali tamandi na jeli babata sisugo na yi broma sumano nununta nunumbe ba ke uka bara konnala ani utake oba ke chwamna kumalula ufana ba ke Eski afsira nunu fana ma pour que vous serez au kalan kuma ere ka chuwa lawa
Bon ni ene ere ta personnellement
ne ma se olu ma ka fɔ ko n be kuma dantigɛ n'u ye ka taa ni o fanfɛla ye an kɔni ne ser'u ma ka projet dɔw yirɛw la ni an bena baara minnu kɛ n'o y'a sɔrɔ u be se k'an dɛmɛ ni conseil min ye ale ni fɛn minnu ye o k'olu dan ma an kɔni sera k'olu kɛ bɔn o kɔfɛ n'an be activité caaman kɛ an ni kɔrɔw dɔw b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ bɔn o kɔrɔw be jeliw caaman wele ani kumatigiw caaman wele minnu bena fara an kan ka se activité kɛ bɔn dɔn dɔni n'an b'u sen kɔrɔ an be ka dɔn dɔni faamu ka taga a fɛ
malikile laratigiw ni o ye jeliw ni finaw ye u jɔrɔ be se ka kɛ mun de ye an n'u ka baarakɛ ɲɔgɔnya kɔnɔna la alo malikile alo malikile i kulo banna ok an kulo bi la
bɔn jɔrɔba de be u la jɔrɔba be jɔrɔba b'an cɛ sadire complémentarité dɔ an be ɲɔgɔn dafa kuwa u ka baara n'an ka baara ye je crois que hali ni an ma sura ɲɔgɔnna aussi jamjaya fɛnɛ batugu ɲɔgɔn cɛ mais pour le moment an kɔni ni mabolu la walasa ka fɛn caaman faamu parce que bi ma olu bila kɔnɔ donc an donna la kosan na mais n'an b'u kɛrɛfɛ an be se ka fɛn caaman faamu ka fɛn caaman cari islam kɔnɔna la min tɛ nci ye
o diyara ye kosɛbɛ malikile fanta mariko e ko togo di o ko la ladatigiw ni o ye jeliw ni finɛw ye ani garangew etcetera olu fana be se ka aw dɛmɛ togo di a ka nin baara la
bon ɲiningali jara ni ne kɔni fɛ anw ni olu be ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na o ye kuma ye parceke an bɛɛ ye kuma kɛla ye nga kumaw tagabolo fɛnɛ tɛ kelen kuma be kuma be et puis n'an m'an farati mɔgɔw bena an ni olu ka baara ɲagami déjà ke an n'u ma gɛrɛ ɲɔgɔn na a be mɔgɔ kɔnɔ k'anw ye jeliw ye donc n'an m'an farati dɔrɔn a be ɲagami ɲɔgɔn ma pourtant o maɲi an ka image ma parce que an ka baaraw
non mais ɲiningali ye yɔrɔ min ye ɲiningali a ma fɔ aw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais aw ko ko kalan lakɔgɔli aw dumɛ ni daminɛ nunu b'a la kabi lawale yɔrɔ n'i ma ye k'i be fɛn daminɛ denmisɛni sen ka teli ma a tɛ kungo dɔn dɛ est ce que aw be kan ka se u fɛnɛ ma wa u ka ko legelegenu yira aw la wa pour que baara kɔnɔna la a ka baara be se ka ɲɛ cogoya min na wa
bon sisi n ye kuma faamuya o mɛ yani n ka ɲiningali jaabi n be fɛ ka fɛn dɔ de lajɛya fɔlɔ
ok
donc se ka ɲiningali jaabi directement je dirais que an be se ka geru la ka u ɲininga walima u k'an kalan fɛn minnu ni fɛn minnu na déjà je crois que o y'an ka sigida taabolo ni an ka tabiyaw n'an ka laadaw n'an ka mara
est ce que aw be kan k'o kɛ wa ne ka ɲiningali ye mun ye est ce que aw be kan k'o kɛ wa
bon ne kɔni tɛ mɔgɔ tɔw ta dɔ mais personnellement ne ma deli k'a kɛ fɔlɔ ma deli k'a kɛ fɔlɔ mais je dirais que c'est important a nafa ka bon kosɛbɛ quoi parce que olu be kuma ɲi na a mɛnna olu donna na anw ye donc c'est sûr que a mana kɛ cogo cogo dɔnniya caaman be k'u bolo ka di anw ma
donc e yɛrɛ bolo o hakilila ye hakilila ɲuman don wa ou bien iko togo di
bon hakilila ɲuman don hakilila ɲuman don parce que n'an gɛrɛlu la an bena se ka fɛn caaman sɔrɔ an be fɛnbaw sɔrɔ fɛn barikamaw yɛrɛ an b'o sɔrɔ u bolo mais juste n ka kuma be yɔrɔ min na an k'an farati dɔn dɔrɔn n kana baaraw don ɲɔgɔnna parce que olu n'u ka baara don anw fɛnɛ n'an ka baara don mais n'an gɛrɛlu la a nafa ka bon anw ma kosɛbɛ
o diyara ye kosɛbɛ fanta kanata yɔrɔ la madusu siribe ale fɛnɛ nana sisan madusu e ka baara ye mun de ye
a part le slam
bamananga e be se ka kuma bamananga na
ok slam kɔfɛ quandmême ne sla comme métier mais étude fan fɛ ne dɔgɔtɔrɔ kalan ne kɛ étude médecin voilà
ok bɛn balimamuso e yɛrɛ bolo bibi na mun ne kan ka kɛ pour que slam be se ka lako dɔn aw ka se ka dayirimɛ sɔrɔ a la slam ka kɛ a ka kalan kalanso yɛrɛ la e bolo mun ne kan ka kɛ n'o ma kɛ hali bi
bon ne bolo kan ka slam valorise parce que jusqu'à présent surtout mali kɔnɔ yan nɔ bamako kɔnɔ yan nɔ slam ma valorise comme il faut slam nafa ye min ye mɔgɔ m'a faamu alisa donc il faut que par exemple ekolisow la ka slam ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna a be se ka nafa min lase jamana ma parce que le slam c'est très important slam be se ka kɛ sababu ye ka jeunesi ka idéologie falen ka jeunesi conseiller ka sensibilise si ni bɛɛla jeunesi na k'o faamu sûrement an be slam nafa dɔn
Ujaran kusele mbalmamsu au kana tayarola mbalmau farafina foli ya besena alibini wakati na ambete meni madolvi aleka fulisa ya bufumu mwako tu pour toi, let's go lega
taxi one mama la star asi one do refo jara bibana redo zekote afonya na baby mune bila afonya na baby mune kanine afonya na baby mune bila afonya na baby mune kanine Minjara vida li luta la sanuma, me queda sanuma ni kelema. Minjara vida li luta la warima, atonga jivi kamaru dagolini. Minjara vida li luta la warima, meki gaja biya badaye. Mpaki lukono te muto pale lido, muto na gono te chava pale lido. Chava minu me wari di uti anye muto luma. Sande zondo kona, muto minu me salu di uti anye jeluma. Sans les femmes de chance, n'est ni mon homme à faire taille, n'est la sorte d'ombre taille. Nous sommes humains, nous galibrés, après c'était nous sur la donna. C'est nous maintenant, nous galibrés, après c'était c'est la donna. Nous avons gagné, quelle est la taille, c'est la taille, la taille, c'est la taille, la taille, c'est la taille, c'est la taille, Apoya na baby mune kariye, apoya na baby mune kila, apoya na baby mune kariye. Nijara bidali luda la kamuma,
kampi borono e a, kampi borono e, kampi borono e a, mafi shamulara alalara, dia chamulara alalara, meyomara, dia shuri, sanje FM, dia shuri, ifo shuri, tuwa bamara, mevu. Yo bambara tura kashuri masaya tanara policia tanara samaya tanara tokiya tanara tanara e a kampi varana kampi varana e a kampi varana ji kampi varana e a nashi
thank you so much thank you Malmo wara ya famia ni tuye grampe anga fuli baye kosewe le grand artiste guiné anga fuli baye ni wati nina amboraka madolbi alirika don lila mesisa e mbalmo wati mdrama aliko ni itretre makana ukoso atun karaya anga tour de tableau ki au bela me malheureusement miniti fladron de bambulu ukoso amina kumala bandi invité mani oyegara tambure gara bi ega kumala baye mundi wuli wuli kan membi buluka nyesi jamana nyemogo ma ani Slam kela u ani mofa mbe sekoni donko konna la pour que au beb se ka franya on ka tuomna ka slam la se yorla ma se yoromna folo sla
ah ni ka kula la baye ni me en kula gu fo d'abord u abara la halibi u kula ji so do ka barake me wele bla jamana nya mo ma u ku ko fle slameru la halibi ko donko mo ko kelin se ka barake ame bara mena bara gelendo wana fa bari bala bari ame se ka an ka me se ka se yorla sama kanti se ga se yoromina don alibe ka don so ko barare don mo gomi no kana ba wule ka suwa si se la mude li era de ku ga wa fla din ne mene me don don ku ka le ga alibe ka don so kan fana be balu ala di activite te soro malla ba taya ne ni no sana soro la ka na ga se ga na ko de soro la ku kana ke do ka na ta ga yoro ne ga se yi ne ka le ga ami ni na wa don so ko barare de
Ujara nyo kusebe gada anga fulibi, anga fulibi mwofenfe adado ni emisyon kona la. Ukoso amena jemukana la wulini wakatini na ni diarkebe. Meyano te amba foko ni labe na sedrape. Shekumar Turu alede tumbe production na Mudibu alede tumbe kuma galamala au kwa chide. Au ni che, big up guys, love you.